yang mendapat kemuliaan di langit. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada pula bagimu sekalian satu ajaran penting, yaitu kamu hendaknya jangan meninggalkan Al-Quran sebagai benda yang dilupakan. Sebab justru di dalam Al-Quran lah terdapat kehidupan. Barang siapa memuliakan Al-Quran, ia akan memperoleh kemuliaan di langit. Barang siapa lebih mengutamakan Al-Quran dari segala hadis dan dari segala ucapan lain, akan diutamakan di langit. Bagi umat manusia di atas permukaan bumi ini, kini tidak ada kitab lain kecuali Al-Quran. Dan bagi seluruh Bani Adam, kini tidak ada seorang Rasul juru syafaat selain Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah untuk menaruh kecintaan yang setulus-tulusnya kepada Nabi Agung itu. Dan janganlah meninggikan seseorang selain beliau dalam segi apapun, agar di langit kamu dicatat di dalam daftar orang-orang memperoleh keselamatan. Dan ingatlah bahwa najat keselamatan bukanlah sesuatu yang akan nampak nanti sudah mati, melainkan najat yang hakiki ialah yang memperlihatkan cahayanya di dunia ini juga. Siapakah yang memperoleh keselamatan? Dialah dia yang berkeyakinan bahwa Tuhan benar-benar ada dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juru syafaat yang menjadi penengah antara Tuhan dan seluruh makhluk. Bahwa di bawah bentangan langit ini tidak ada rasul lain semartabat dengan beliau dan tidak ada kitab lain semartabat dengan Al-Qur'an. Bahwa Tuhan tidak menghendaki siapapun untuk hidup selama-lamanya. Akan tetapi, Nabi pilihan ini hidup untuk selama-lamanya. Untuk menjadikan beliau tetap hidup selama-lamanya, Tuhan telah meletakkan dasar demikian. Ialah dia mengalirkan keberkatan-keberkatan syariat dan keberkatan rohani terus hingga hari kiamat. Pada akhirnya, karena berkat rohani beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mengutus Masih Maud, juru selamat yang dijanjikan ke dunia ini, yang kedatangannya sangat diperlukan untuk menyempurnakan pembangunan gedung Islam. Sebab hal demikian itu diperlukan karena dunia ini jangan habis sebelum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Masih rohani diutus. Seperti hanya telah diutus seorang Masih kepada umat Musa alaihissalam. Hal itulah yang diisyaratkan oleh ayat berikut ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuntunlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Musa AS telah mendapat harta pusaka yang telah hilang semenjak berabad-abad yang lampau. Sedangkan Muhammad SAW telah menemukannya kembali, harta pusaka yang telah hilang dari umat Musa AS itu. Sekarang umat Muhammad SAW telah menjadi pengganti umat Musa AS. Akan tetapi di dalam derajat kebesarannya adalah 1000 kali lipat lebih tinggi. Yang menjadi tandingan Musa kini lebih besar dari Musa itu sendiri. Sedangkan yang menjadi tandingan Isa ibnu Maryam adalah lebih besar dari Isa ibnu Maryam itu sendiri. Dan Masih Maud tidak saja datang menilik jangka waktunya di dalam abad ke-14 sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Masih ibnu Maryam datang dalam abad ke-14 sesudah Musa alaihissalam. Semua orang Yahudi berpendapat berdasarkan sejarahnya bahwa Isa alaihissalam bangkit pada permulaan abad ke-14 sesudah Musa alaihissalam. Boleh dilihat dalam sejarah bangsa Yahudi. Melainkan ia telah datang pada saat dikala keadaan umat Islam demikian rupa sehingga serupa dengan keadaan orang-orang Yahudi di masa Masih ibnu Maryam datang. Maka akulah sesungguhnya Masih yang dijanjikan itu. Apa yang Tuhan kehendaki dia kerjakan. Bodohlah orang yang bertengkar dengan dia. Jahillah orang yang mengecam terhadap dia dengan mengatakan jangan begitu melainkan harus begini. Dia telah mengutusku disertai tanda-tanda cemerlang yang melebihi 10.000 jumlahnya. Dari jumlah itu sebuah di antara ialah wabah tahun pula. Ada kata, barang siapa bayat kepadaku dengan sesungguh-sungguhnya dan menjadi pengikutku dengan hati yang setulus-tulusnya, dan juga membuat dirinya tenggelam sirna di dalam ketaatan kepadaku hingga ia meninggalkan segala keinginan-keinginan pribadinya, dialah yang pada hari-hari penuh derita, rohku akan memberi syafaat kepadanya. Maka wahai sekalian yang merasa dirinya tergolong dalam jemaatku, kamu sekalian di langit baru akan tergolong dalam barakah jemaatku setelah kamu sekalian benar-benar melangkahkan kakimu pada jalan ketakwaan. Oleh karena itu, dirikanlah sembahyang 5 waktu. dengan penuh rasa ketakutan dan pemusnatan pikiran alias khusyuk, seakan-akan kamu sekalian melihat wajah Ilahi di hadapanmu. Am ta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Maka jika seandainya belum melihatnya, maka pastilah Dia, yakni Allah Ta'ala, melihat kamu. Setiap hari, jalanilah hari-hari puasamu, karena Allah dengan penuh ketulusan. Setiap orang yang wajib bayar zakat, hendaklah ia melunasi zakat. Barang siapa telah memenuhi syariat, syarat untuk menunaikan ibadah haji, dan tidak ada menghalangi, hendaklah ia menunaikan ibadah haji. Kerjakanlah segala amalan baik dengan cermat, dan tinggalkanlah perbuatan buruk disertai perasaan jengkel. Ingatlah dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada sesuatu amal dapat sampai ke hadirat Allah apabila amal itu kosong dari takwa. Setiap amal baik berakar pada takwa. Suatu amal yang tidak kehilangan akar itu, amal itu sekali-kali tidak akan sia-sia. Sudahlah pasti bahwa kamu sekalian akan diuji pula dengan bermacam-macam duka, nestapa, dan musibah. Seperti ujian yang dialami orang-orang mukmin terdahulu. Maka waspadalah, jangan-jangan kamu nanti tergelincir. Bumi tidak akan dapat membinasakan kamu sedikitpun, andai kata hubunganmu dengan langit terjalin erat. Manakala sesuatu kemalangan menimpa dirimu, itu bukanlah dikarenakan perbuatan musuhmu, melainkan oleh tanganmu sendiri. Apabila kemuliaan duniamu satu demi satu hilang, Allah akan menganugerahimu di langit kemuliaan yang kekal abadi. Oleh karena itu, janganlah kamu melepaskan dia. Kamu sekalian pasti akan diberi bermacam-macam duka cita, sedangkan beberapa harapanmu tidak akan terlaksana. Jadi, dalam menghadapi keadaan serupa itu, kamu sekalian jangan putus asa, sebab Tuhanmu sedang mengujimu, apakah langkahmu pada jalannya teguh atau tidak. Seandainya kamu sekalian menghendaki agar para malaikat di langit mendindangkan sanjung puji bagimu, maka deritalah dera dan pukulan, dan tetaplah bersuka cita. Dengarkanlah caci makian orang, dan bersyukurlah. Alamilah kegagalan demi kegagalan, akan tetapi janganlah memutuskan hubungan. Kamu sekalian merupakan jemaat Allah terakhir. Hendaknya kamu memperlihatkan amal baik yang kesempurnaannya mencapai derajat tertinggi. Setiap orang dari antara kamu yang menjadi malas, ia akan dilempar keluar dari jemaat bagaikan sebuah barang kotor, dan ia akan mati dengan membawa penyesalan. Dan bagaimanapun tidak akan merugikan Tuhan. Wahai, perhatikanlah. Dengan gembira sekali aku beri kabar kepadamu bahwa Tuhanmu sungguh-sungguh ada. Kendatipun segala sesuatu merupakan makhluknya, namun Dia memilih orang yang memilih Dia. Dia menghampiri orang yang datang menghampirinya. Barang siapa memuliakan Dia, Dia pun akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Hendaknya sesudah kamu meluruskan hatimu dan mencucikan lidahmu, matamu, dan telingamu, datanglah kepadanya supaya Dia akan menyambutmu. Apa yang Tuhan kendaki dari dirimu berkenaan dengan segi kepercayaan hanyalah demikian. Tuhan itu Esa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya serta khatamul anbiya. Lagi beliau adalah termulia. Sesudah beliau kini tidak ada lagi nabi kecuali secara burusi atau bayangan dikenakan jubah Muhammadiyah. Sebab seorang khadim tidaklah terpisah dari makhdumnya atau majikannya. Demikian pula, sebuah dahan tidak terpisah dari akarnya. Maka barang siapa karena sama sekali melarutkan diri di dalam wujud majikannya dan menerima gelar kenabian dari Tuhan, ia tidak mencemari gelar khotamun nubuat. Tak ubahlah. Hanya seperti kamu sekalian melihat rupamu pada cermin. Kamu tidak menjadi dua, bahkan kamu tetap satu adanya. Kendatipun nampaknya dua. Bedanya hanya terletak dalam bentuk zil, bayangan, dan bentuk asli belaka. Demikianlah Tuhan mengendaki. tentang seorang Masih Maut. Disinilah letak rahasia sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Masih Maut akan dikubur di dalam kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni orang yang dimaksud itu akulah, dan dalam hal ini antara wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Masih Maut Alaihissalam tidak terdapat kelainan. Hendaknya Anda sekalian mengerti dengan seyakin-yakinnya bahwa Isa ibnu Maryam telah wafat dan kuburannya terdapat di desa Khanyar, kota Srinagar, Kashmir. Para ahli riset kaum Kristen mengemukakan pendapat serupa. Boleh juga dilihat di buku Supernatural Religion halaman 522. Untuk penjelasan lebih lanjut, bacalah buku kami Tuhfah Gularwiyah halaman 139. Allah Ta'ala telah memberitahukan mengenai wafat beliau dalam kitab sucinya. Dan jika ayat itu mengandung arti lain, maka di manakah tercantum di dalam Al-Quran berita tentang wafatnya Isa ibnu Maryam? Ayat-ayat yang bertalian dengan kematian beliau seandainya mempunyai arti lain, sebagaimana diartikan orang-orang yang bertentangan paham dengan kami, maka Al-Quran seakan-akan sama sekali tidak menyebutkan kematian Isa alaihissalam. Bahwa beliau pun pada suatu ketika akan wafat pula. Allah Ta'ala telah menerangkan tentang wafat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di seluruh Al-Quran tidak diterangkan mengenai wafat Isa Alaihissalam. Apakah rahasia di balik hal itu? Dan seandainya dikatakan bahwa berita mengenai wafat Isa Alaihissalam terdapat di dalam ayat yang berbunyi falamma tawaffaitani kunta antarqiba alaihi. Tetapi setelah engkau wafatkan daku, maka engkau lah yang menjadi pengawas terhadap mereka. Quran Surat 5 ayat 117. Ada keterangannya? Dari ayat ini jelas bahwa Hazrat Isa AS tidak akan datang lagi ke dunia. Karena seandainya beliau akan datang lagi ke dunia ini, maka dalam keadaan demikian jawaban Hazrat Isa AS bahwa beliau tidak tahu menahu tentang kesesatan orang-orang Kristen adalah dusta. Barang siapa datang kedua kalinya ke dunia dan tinggal 40 tahun lamanya, lalu menyaksikan beratus-ratus juta umat Kristen yang menganggap beliau Tuhan, dan mematahkan salib serta menjadikan umat Kristen masuk ke dalam Islam, betapakah pada hari kiamat dapat berdalih di hadapan Ilahi bahwa beliau sama sekali tidak tahu menahu tentang kesesatan orang-orang Kristen. Maka ayat ini jelas menerangkan bahwa beliau alaihi salam telah wafat sebelum orang-orang Kristen menjadi sesat. Pendek kata, jika ayat falamma tawaffaitani diartikan bahwa Isa AS dinaikkan ke langit hidup-hidup dengan tubuh kasar beliau, mengapakah Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam Al-Quran tentang wafatnya seseorang yang karena dianggap masih hidup telah menyesatkan beratus-ratus ribu manusia? Seakan-akan Allah Ta'ala membiarkan hidup untuk selama-lamanya agar orang menjadi musyrik dan tidak beragama lagi. Jadi seakan-akan bukanlah kesalahan manusia lah, melainkan semuanya itu adalah karena Tuhan sendiri menghendaki orang-orang menjadi sesat. Ingatlah dengan sebaik-baiknya bahwa kepercayaan Isa AS mati di atas kayu salib tidak dapat dibatalkan selama belum ada kepercayaan Nabi Isa AS sudah wafat. Apakah faedahnya beranggapan bahwa beliau masih hidup padahal akidah itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran? Biarkanlah beliau wafat agar Islam ini hidup. Allah Ta'ala telah menyatakan dengan firman-Nya sendiri tentang wafatnya Masih. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat dalam Mi'raj bahwa Isa AS terdapat di antara mereka yang telah meninggal dunia. Sekarang, apakah Anda masih juga belum percaya? Iman semacam apakah itu? Apakah Anda lebih mengutamakan tutur kata manusia daripada mengutamakan kalam ilahi? Agama matam, apakah itu? Penjelasannya, diisyaratkan pada sebuah ayat Al-Quran dengan jelas tentang Kashmir, bahwa Masih AS dan bundanya telah bertolak ke Kashmir setelah peristiwa salib, sebagaimana dia berfirman, Wa'awainahuma ila rukwatin zati qarari wa ma'in. Kami berikan kepada Isa dan ibunya tempat di atas bukit yang tenteram damai, dan di sana terdapat air jernih, yakni mata air. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan suasana Kashmir, kata awa. Menurut kamus bahasa Arab adalah menyatakan arti memberi perlindungan dari suatu musibah atau kesulitan. Sedangkan sebelum peristiwa salib, Isa AS dan bundanya tidak pernah mengalami masa penderitaan yang sedemikian rupa gawatnya sehingga kedua beliau perlu diselamatkan. Jadi dari situ ternyata bahwa Allah Ta'ala telah mengirimkan Isa AS dan bundanya ke atas bukit itu setelah terjadi peristiwa salib. Selanjutnya, dan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak saja memberi kesaksian bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Isa Alaihi Wasallam terdapat di antara roh-roh mereka yang telah meninggal dunia, tetapi juga dengan wafatnya beliau sendiri terbukti bahwa tidak ada seorang nabi pun masih hidup. Jadi para penentang kami telah menjadi demikian keadaannya, bahwa sebagaimana mereka mengabaikan Al-Quran, demikian pula mereka mengabaikan sunnah. Sebab wafat merupakan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Isa AS masih hidup, maka dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu merupakan satu kenistaan kepada pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, selama Anda sekalian belum percaya kepada wafatnya Isa AS, selama itu Anda bukanlah ahli sunnah dan bukan pula ahli Al-Quran. Nah, perlu diingat. Oleh karena itu, selama Anda sekalian belum percaya kepada wafatnya Isa AS, selama itu Anda bukanlah ahli sunnah dan bukan pula ahli Al-Quran. Aku sekali-kali tidak mengingkari keluhuran Hazrat Isa AS. Sesungguhnya kepadaku, Tuhan mengabarkan bahwa Masih Muhammadi adalah lebih tinggi daripada Masih Musawi. Akan tetapi, meskipun demikian, aku sangat menghormati Masih Ibnu Maryam oleh karena menilik segi kerohanian aku adalah Khatamul Khulafa di dalam Islam. Sedangkan Masih Ibnu Maryam yang dahulu merupakan Khatamul Khulafa di dalam umat Israel. Di dalam umat Musa AS, Isa Ibnu Maryam adalah sebagai Masih Maut. Sedangkan di dalam umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akulah sebagai Masih Maut. Maka aku menghormati beliau, sebab aku adalah senama dengan beliau. Dan barang siapa mengatakan bahwa aku tidak menghormati Masih Ibnu Maryam, ia adalah seorang pembuat onar dan seorang pendusta besar. Aku bukan hanya menghormati pribadi Al-Masih saja, bahkan aku pun menghormati pula keempat saudara beliau juga. Ini ada keterangan keempatnya itu siapa. Yesus Masih mempunyai empat saudara laki-laki, dua saudara perempuan. Mereka itu semua adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung Yesus. Yakni semuanya itu adalah anak-anak Yusuf dan Maryam. Keempat saudara laki-lakinya itu adalah Yehuda, Yakub, Syam'un, dan Yusas. Dan kedua saudara perempuannya adalah Asia dan Lydia. Lihat di Apostolic Records karangan Padri John Ellen Giles, cetakan London 1886, halaman 159 dan 166. Sebab kelima bersaudara itu seibu. Bukan hanya sekedar itu, bahkan kuanggap kedua saudara perempuan sekandung Hazrat Al-Masih AS adalah pribadi-pribadi suci juga. Karena semua wujud itu lahir dari kandungan sang darah suci, Siti Maryam. Keluhuran Siti Maryam ialah bahwa beliau selama jangka waktu lama menahan diri dari menikah. Kemudian atas desakan para orang soleh di kalangan kaumnya, beliau dinikahkan sebab beliau berbadan dua alias hamil. Walaupun timbul celaan dari orang-orang bahwa mengapa pernikahan dilangsungkan padahal beliau sedang hamil, hal mana adalah bertentangan dengan ajaran Taurat. Mengapakah beliau membatalkan janji tanpa semestinya dalam keadaan beliau mendarah? Lalu mengapakah meletakkan dasar bagi praktek poligami? Yakni, kendati pun Yusuf sang tukang kayu itu sudah beristri, mengapakah Maryam setuju untuk dikawini Yusuf? Akan tetapi, ku berkata bahwa semua itu terjadi karena menghadapi suatu keadaan darurat. Atau boleh dikatakan kahanan. Dalam keadaan demikian, seyogianya beliau-beliau patut dikasihani dan bukan harus dicela. Jadi demikianlah nasihat wejangan Hasrat Masih Maud alaihi salam, sang guru rohani zakat, kepada para muridnya mengenai siapa-siapa yang mendapatkan kemuliaan di langit.